Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamočuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je piatok 27. marca. Roku 2015, bolo 20 hodín 30 minút, začína relácia Audi Alteram Partem. A tak ako každý piatok, tak aj dnes sa ku mne pripojí môj kolega, pán Ľubomír Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
Tak a teraz budú počúvať prvú stranu, chvíľku mňa. A vieme, sme si vedomí toho, že so stránkami je problém, veľmi pomaly načítavajú. Celé po obede sme sa tu s tým hrajkali, až sme na to prišli. A sú útoky na našu stránku, ale nekonšpirujte, nie sú to cielené útoky. Niekde v Číne zmenili firewall údajne a tých roboti proste nejakým spôsobom lezú von a spomaluje to, nie sú to DDoS útoky, je to niečo podobné, len pomalšie a menej toho je a nenormálnym spôsobom to spomaluje stránku. To znamená, že Maťo teraz to sedí vonku, tak sa s tým už konečne začína zaoberať a musíme bohužiaľ zrušiť dnešnú reláciu piatok 13. kvôli tomu a zajtrajšie čudo, no ale potom by to malo ísť. Stream samozrejme ide. Všetci, ktorí sa nakliknete na aac.slobodnysaž.sk, ktoré je úplne na inom serveri, tak počúvať rádio. Samozrejme, môžete, tak ako ho počúvate aj teraz. Tak toľko len k tým technickým veciam. Ospravedlňujeme sa teda za to, ale snáď to dozajtra nejakým spôsobom vyriešime. Lubo, čo máme nové vo svete?
Tak predtým, ako sa pozrieme do jednotlivých mediálnych zdrojov, o čom nás informujú a tí, ktorí nás neinformujú, tak sa môžeme pozrieť na predaj slovenských denníkov celoštátnych. Predajnosť 5 celoštátnych denníkov klesá. Celkový predaj 5 celoštátnych denníkov SME, Nový čas, Pravda, Plus jeden deň a Hospodárske noviny sa v období rokov 2007 až 2014 prepadol o 35%. V roku 2014 sa z ich tlačených nákladov predalo celkovo v priemere o 135 000 kusov výtlačkov menej, ako sa predalo v roku 2007. Údaje o nákladoch, respektíve počte predaných výtlačkov, boli čerpané z verejne prístupných zdrojov jednotlivých denníkov a kancelárie pre overovanie nákladov tlače ABC Slovenská republika. Z porovnania údajov jednotlivých denníkov vyplýva, že percentuálne najväčší prepad za sledované obdobie, teda 2007-2014, zaznamenal najpredávanejší denník Nový čas, ktorého predaj sa prepadol o takmer 44%. Počet predaných výtlačkov denníka SME sa znížil o necelých 39%, Hospodárskych novín o 35% a Pravdy a Plus jedného dňa zhodne o necelých 22%. V počte kusov to znamená, že Nový čas mal v porovnaní s rokom 2007 priemernú predajnosť v roku 2014 nižšiu o 78 000 kusov. Denník SME o 25 000 kusov, denník Pravda o 13 000 kusov, denník Plus jeden deň o 12 000 a denník Hospodárske noviny o 6 000 kusov. No, o čom to asi svedčí?
No neviem, nechcem zase, ja skočím ti do toho, ak môžem. Ak sú to údaje od roku 2007, ja si myslím, že pretože vieš, ako to je u nás na Slovensku, myslím si, že od roku 2007 viac ľudí húplo na internet a možno toto bude dôvod, že si to čítajú na internete a nekupujú si to normálnym spôsobom.
Práve, ja myslím, že aj to je jeden z faktorov, nie je to vysvetlené, že prečo je takýto pokles. Môže to byť samozrejme nástup internetu, stále viac ľudí si teda prečíta na internete. Je to aj finančná otázka, nebudete si kupovať noviny a nebude ešte viacero novín, keď môžete mať prístup k internetu a tam si môžete všetko prečítať. A ďalšia vec je, Bolo by zaujímavé aj internetové verzie sledovať, či dochádza aj k strate dôvery.
To je otázka.
To je práve zaujímavé, že či je to len čiste finančná záležitosť, či je to elektronická pohodlnosť, alebo teda je to skutočne aj o strate dôvery, že ľudia už nemajú záujem čítať tieto veci, hľadajú iné zdroje. Čo by nasvedčovalo teda aj ten prieskum Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý však bol ešte z roku 2014, októbra boli tie údaje o tom, že 45% Slovákov je presvedčených, že to, čo sa im podsúva v rámci spravodajstva a informácií, nie je tak, ako im to vykresľujú oficiálne zdroje. Tak vtedy vznikla hneď tá kampaň, že sme národ konšpirátorov a podobné nezmysly. Nie, že máme médiá, ktoré klamú. To je zaujímavé, ako sa to dá otočiť. Národ je zlý, lebo je národ konšpirátorov. To bolo ešte aj za starého režimu, že keď sa vám nepáči národ, tak ho vymente.
Nekupuješ si plátok, kde ti denne klamú a prekrúcajú a fakty. Ťa, tak potom ty si hovedo. Áno, ty si hovedo no. Potom, jasne.
Nie, že oni sú klamári, že sú tendenční a zavádzajú. Takže dá sa to aj takto otočiť. Ale potom je tu možno, neviem, my sa možno naivne domnívame, že ľudia prešli na internet, sledujú viac zdrojov a podobne, je to možné. Ale ďalšia možnosť je, že ľudia už kašľú na noviny. A možno, že aj na informácie nejak z internetu stačí im večer televízia. Podľa tej sledovanosti by sa to dalo povedať, hlavne teda tieto hnojky, mrzáčky a podobne. A tam to majú krátko a stručne, v priebehu minúty tam im je jasne povedané, čo je správne myslenie, čo majú uznávať, koho majú uznávať, kto je nepriateľ. Takže aj toto môže byť nebezpečenstvo, ktoré súvisí s poklesom nákladov tlačených printových médií. Takže bolo by zaujímavé ísť do toho prieskumu ešte podrobnejšie a skutočne zistiť aj otázku dôvery, aj otázku toho, či nie pozri sú ľudia sa v tom pohodlní.
Nechcem týmto ľuďom nejakým spôsobom radiť. Ja som ten posledný, kto by vám chcel dobre, ale ak by tlačíte tú istú kapustu v printových médiách, ako im tlačia v telke, tak tí ľudia logicky prejdú k tomu médiu, ktoré je pre nich pohodlnejšie, lacnejšie vnímať a to bude telka. Pokiaľ by ste im dali alternatívu alebo niečo iné, niečo ešte je v telke, tak ten človek by určite si tie noviny kúpil. No ale pokiaľ je to isté, tak pre neho jednoduchšie to isté si vypočuť predsa z telky, nie?
A o tom to zrejme aj bude, že tie médiá sa na seba veľmi podobajú, veď naozaj to si každý môže urobiť prieskum, kto má záujem, že si ráno kúpi, dajme tomu aj všetkých tých 5 denníkov, alebo aspoň dva základné a večer si pozrie všetky tie správy, vrátane teda trojky a teraz si porovná, čo sa nové dozvedel, keby niečo z toho vynechal. Alebo o čo ho obohatila každá tá stanica inak, alebo inak ten denník. No. Takže tam by to bolo možno zaujímavé zistiť, že nakoniec ľudia zostanú v tom, teda tí, ktorí nechcú pátrať a nechcú si preverovať informácie, ale jednoducho zapne si večer tú najsledovanejšiu stanicu a to je jeho prehľad. Tým to končí.
Máme telefón a dobrý večer.
Chlapi, prúpajte, nechcem rušiť, neviem v téme, neviem sa pripojiť na
už som to vysvetloval, treba si iba pred slobodnyvysielac.sk do hlavičky si treba dať aac.slobodnyvysielac, že bude to hrať.
AAC?
Áno, .slobodnyvysielac.sk. Dobre, ďakujeme aj my. Dobre.
Tak možno práve tento náš poslucháč si nekupuje žiaden z tých piatich
denníkov,
ale počúva teraz Slobodný vysielač.
No nepočúva, bude.
Bude, lebo má problémy.
A vie, že vstúpi do vysielania a napriek tomu. Ďakujeme veľmi pekne, samozrejme. Tak.
Čo by si neurobil pre poslucháča?
Jasne, však nech počúva, pozdravujeme ho. Dobre, poďme sa pozrieť na prvú správu teda.
Takže pozrieme sa hneď našim susedom, ale týka sa to aj nás. Český spravodajský portál iDnes.cz, čiže ktorý má blízko k Mladej fronte Dnes, najpredávanejší denník v Česku. A priniesol zaujímavú informáciu, týka sa to bývalého českého prezidenta Klausa, ktorý tu mal prednášku v Bratislave a otvorene povedal, že Slovensko a Česko sú už len polosuverénne krajiny. Tak nás tým neprekvapil, ale je pekné, keď to niektorý politik aj, alebo bývalý politik nahlas povie.
No počkaj, ja ťa prerušujem, ja som na toto, alebo nečítal som to, ja som na toto naozaj zvedavý, lebo ako môžeš byť polosuverénny? Buď si suverénny, alebo nie si suverénny. Ako, čo znamená, že si zavretý v celé, ale to je síce pravda.
Máš pravidelné vychádzky.
Ale môžeš ísť na záchod, kedy ty chceš, hej?
No. Možno je to v tom zmysle. Takže vypočujeme si, čo o tom hovoril Václav Klaus. Na panevropskej vysokej škole v Bratislave mal prednášku bývalý český prezident Václav Klaus o smerovaní Európy. Václav Klaus vyhlásil: oslabením národných štátov došlo k výraznému vzdialeniu sa občana od miesta rozhodovania, došlo k posilneniu nevolených orgánov a došlo ich ďalšej rozsiahlej byrokratizácii rozhodovania. Ľud sa tým vytráca stále viac a spolu s ním sa vytráca v Európe i demokracia. Bývalý český prezident uviedol, že nepredpokladal taký rozsiahly presun rozhodovania z národných štátov na Brusel. Slovensko a Českú republiku v súčasnosti považuje len za polosuverénne krajiny, kým na druhej strane v prípade Nemecka došlo k dominantnej pozícii, o ktorú sa Nemci márne usilovali počas dvoch svetových vojen. Európskej únii ako superštátu podľa neho chýba skutočný pocit spolupatričnosti a vzájomnej solidarity jednotlivých štátov. Zároveň kritizoval aj vytvorenie Európskej menovej únie, ktorá pre rozdielnosť svojich členov nepredstavuje jednotný celok. Bývalý český prezident sa venoval aj otázke situácie na Ukrajine. Východoeurópsku krajinu označil za neúspešný štát, ktorý najviac zo všetkých postkomunistických štátov nezvládol politickú, ekonomickú a sociálnu transformáciu. Klaus poukázal aj na skutočnosť, že Európa čelí útoku na tradičné hodnoty. Hovorím o hodnotách slobody, ľudskej dôstojnosti, občianskych práv, individualizme, tradičnom ponímaní rodiny, rešpektu k tradíciám. Dodal tiež, že Európa sa nachádza v uličke, z ktorej vedie len cesta späť, na cestu návratu k hodnotám, ktoré Európu vytvorili. Klaus je kontroverzná osoba a keď si spomeneme v 90. rokoch, čo predvádzal s kuponovou privatizáciou a jeho vyhlásenie o tom, že neexistujú špinavé peniaze a podobne, tak pamätníci žasnú nad tým, čo už dnes Klaus hovorí, čo dnes kritizuje. Ale zase na druhej strane sú to zaujímavé názory na zamyslenie. Keď si odmyslíme vôbec ako prínos Klausa po 89. a k tomu vývoju, preto hovorím, že tam by bolo mnoho kritických úvah, ale v tom, čo teraz povedal konkrétne, sú to zaujímavé názory, pretože hlavne tradície sú dnes už takým terčom posmechu a akéhosi zabudania. Ale iné tradície, napríklad holokaust, november 89, Havliada, to počúvame do nekonečna, to počúvame stále. A tá polosuverenita, možno aj viac ako menej ako polo, lebo ako si aj naznačil, čo to je polosuverenita. To je, ako my už vlastne o ničom nerozhodujeme, ani o svojom nejakom národnom štátnom majetku, čo už je minulosť, o svojej politickej nezávislosti. Takže možno sa len hráme na suverenitu a to je tá polosuverenita. Ale otázne je aj to, že či je možnosť návratu. Podľa mňa vždy existuje možnosť návratu. To sa mi zase celkom ma zaujalo, tá jeho myšlienka, že sme v nejakej uličke a cesta vedie len späť a k nejakému návratu. No a tomu návratu podľa mňa stačí zmena politiky. Tlak z dola, aby boli nové, iné strany s odlišnou politikou, bez toho, aby slúžili zahraničným záujmom, ale aby slúžili vlastnému obyvateľstvu a vlastnej krajine. A u nás žiaľ len dominuje pohľad na Brusel, čo povedia, ako nás posúdia, ale v prvom rade by politikov malo zaujímať, ako ich budú súdiť ľudia doma. To by malo byť určujúce. A v tom je ten Klausov prejav prínosom.
Ono to je tak, že pokiaľ v Slovenskej národnej rade má na jednej ruke spočítač ľudí, ktorí tam išli z nejakého presvedčenia a zbytok tam ide kvôli peniazom, tak vieš, ak je to, to je potom
veľmi ťažké. Tomto takto funguje ako vždy služba niekomu, no a tak slúži sa komu? Slúži sa tomu, kto má peniaze a moc.
Dobre, no, máme tu ešte jeden telefón a dobrý večer.
Dobrý večer.
Prosím.
Dobrý večer, chtěl jsem se zeptat, tady posluchač Ondřej z Plzně, chtěl jsem se zeptat pana Hudia na situaci na Ukrajině a to vzhledem k čistě vojenským záležitostem. Kdy ta ukrajinská armáda a i generálové tak podnikají nějaký akce Ilovajsk, Debalcevo a tak dále, kdy to jsou úplně sebevražedné akce, které úplně popírají základní zásady, taktiky a vůbec boje v jakýkoliv podobě.
Dobre, ďakujeme, ale toto je skôr na otázka v relácii, ktorá je v utorok a nie dnes. Ľubo, chceš na to odpovedať?
Áno, je to, hodí sa to viac do informačnej vojny, ale tak môžem krátko stručne.
Dobre, ďakujeme. No hovor.
To máte pravdu, že tá ukrajinská armáda tým svojím spôsobom boja je samovražedný boj a jednoducho nemajú schopnosti, aby mohli vôbec nie, že bojovať s ruskou armádou, ale s povstalcami, ktorí dostávajú samozrejme určitú pomoc z Ruska a nestačia ani na týchto povstalcov. Kričia po tých amerických zbraniach. My tam budeme mať ďalej príspevky, ktoré sa týkajú Ukrajiny, ale ja by som v tejto súvislosti uviedol, že toto je fakt napínanie svalov a nekonečný boj, ale v rámci Ukrajiny. Ja dúfam teda, že nepresiahne tieto hranice a dnes ma zaujal rozhovor Sereša, Georgia Sereša pre denník SME, kde vlastne naznačil, že vojensky sa nedá s Rusmi ako superiť, ale cestou je, že budú podporovať Ukrajinu tak, aby si aj v Rusku všimli, že kto sa pridá k západu, ten je prosperujúci a úspešný. Takže už tam sa mi zdá, že je naznačené, že vážený vojenský, my nič nedosiahneme vojenský a môžeme hrmotať zbraňami a môžeme predvádzať svojich vojakov, ale my potrebujeme ekonomické páky a to je presne tie sankcie, ktoré budú ničiť Rusko na jednej strane a na druhej pumpovať peniaze do Ukrajiny, lenže do zničeného hospodárstva a do občianskej vojny, to bude žrať peniaze a výsledky budú aktuálne. Len ma zaujalo teda, že už a práve takíto ľudia ako Sereš, a to ešte nie sú práve šedé eminencie v pozadí, chápu, že vojensky sa s Ruskom nemôžu naťahovať. Že to musia robiť iným spôsobom. Ale na druhej strane aj vidieť, že nemienia sa dohodnúť, ale naopak tú konfrontáciu, hoci len po ekonomickej stránke napínať. Ale ukrajinskí generáli ako ten stav, ktorý sa konštatuje, že už tie oddiely, tie prápory dobrovoľné, kde sú tí najväčší radikáli, tí sú ešte schopnejší bojovníci a strategovia ako tá samotná ukrajinská armáda s tou svojou generalitou.
Dobre,
ale
ja
to je fakt do informačnej vojny.
Áno, ideme ďalej, lebo máme toho dosť dneska. Observer sa pýta pár otázok, hlavne aféry Jeffrey Epsteina, ktorý je usvedčený pedofil. Podľa nich údajne ohrozuje prezidentské vyhliadky Hillary Clinton. Pýtajú sa, aké úzke priateľstvo medzi bývalým prezidentom Billom Clintonom a pánom Epsteinom, ktorý vlastní súkromný ostrov na Floride aj v súčasnosti je obvinený z toho, že mal sex s 12-ročnými dievčatami a poskytoval mladé dievčatá za účelom sexu aj svojim priateľom. Čo robil pri viacerých príležitostiach Bill Clinton s Epsteinom na ostrove a prečo letel jeho lietadlo minimálne 10-krát? Ako tvrdí PR taktiku použije Hillary Clinton v kampani, aby sa tohto potenciálneho problému, ktorý by ju mohol vykolajiť na jej ceste za žiadosťou o prezidentské kreslo, zbavila? A prečo ľavicové médiá predstierajú, že každý, kto sa pýta na prepojenie Clintona s Epsteinom, je platený pravicovými médiami? A prečo sú pravicové médiá, ktoré by za normálnych okolností s radosťou prepírali tento prípad alebo akúkoľvek špinavú aféru Clintonovcov nezvyčajne rezervované? Prečo sú ticho? Epstein bol v roku 2008 obvinený na Floride za sexuálne zločiny a následne väznený po dobu jedného roka. Predchádzajúce vyšetrovanie zo strany FBI bolo údajne uzavreté a dôkazy zapečatené potom, ako Epstein priznal vinu v dvoch menších obvineniach zo sexu s maloletými. Ak možno ešte sa toto vyťahne v priebehu roka párkrát, pretože niekto nechce veľmi tú Hillary v prezidentskom kresle. Čo vravíš na takéto hrátky bohatých a mocných?
Je zaujímavé, to nie je zaujímavé, pretože ten úpadok a rozklad toho západného sveta je aj toto dôkazom, že aj pedofil sa hodí, keď sú prostriedky a keď sa dá využiť a podobne, tak neprekáža, že ide o takéhoto človeka. Keď sme pred chvíľou hovorili s Ukrajinou, tiež sa dostaneme k tomu, aj tamojší vrahovia a zabijáci a so svojráznymi názormi, ktorí by v oficiálnej politike na západe nemohli fungovať, sa hodia, pretože na špinavú prácu sa hodia. Takže pokiaľ ide o presadenie svojich záujmov, dajú sa využívať aj služby pedofila. No tak potom takýto svet, čo chce ponúknuť ostatným krajinám, ale akým právom moralizuje, alebo chce presadzovať nejaký systém.
Dobre, čo máš ďalej?
Wall Street Journal, ako spoľahlivý zdroj, samozrejme, informačný. By som povedal, že tu nie hľadať nejaké zámienky a falošné hypotézy. Tak sa zamysleli nad tým, ako americkí dragúni, to je teda tá kolona vozidiel a vojakov, ktorí prechádzajú z cvičenia z Pobaltska cez Polsko a cez Česko až do Bavorska v Nemecku, kde majú základňu, rozdelili Čechov na dva tábory. Americkí vojaci, ktorí prídu do Česka na stovke obrnených vozidiel tento víkend, čakajú buď vrelé prijatie, ale aj studenú sprchu. Jedni aktivisti označujú jazdu konvoja cez ich územie za provokáciu a chystajú protestné akcie. Iní sa zase obávajú, že preto bude Česko podozrievé zo sympatií k Moskve. Považujeme túto prehliadku za provokáciu NATO a za nezmyselné napínanie svalov. Cituje Wall Street Journal slova tlačovej tajomničky občianskeho združenia Nie základňam, Evu Novotnú. Spolu s komunistickou stranou Čech a Moravy organizujú v sobotu, teda zajtra, aktivisti tohto združenia meeting v Prahe proti konvoju. Jeden z protiamerických aktivistov, zakladateľ organizácie Skutoční priatelia Ruska, označil Spojené štáty za hlavnú hrozbu svetovej bezpečnosti a za vinníkov napätej situácie v Európe. Nie všetci sú ale tak jednomyselní. Znepokojuje ma, že pre protesty si môžu ľudia pomyslieť, že sa moja zem postavila na stranu Ruska, hovorí aktivista z opačného tábora Pavel Safra. Spolu so svojimi priateľmi bude niesť plagáty s nápisom Nazdar priatelia a niektorí plánujú dokonca zorganizovať meeting na hranici s Nemeckom, na ktorom amerických vojakov poprosia, aby zostali v Česku navždy. Prepustenie konvoja cez územie Českej republiky je to najmenšie, čo môžeme urobiť pre našich spojencov a robíme to samozrejme takto okázalo, pretože si to vyžaduje situácia. Citujú noviny šéfa Českého vojenského rezortu Martina Stropnického. Viac než 100 jednotiek obrnenej techniky a stovky vojakov prekonajú vzdialenosť 1800 km cez územie 6 štátov, aby tak ukázali obyvateľom baltských krajín, Poľska a Česka, že sú spoľahlivo chránení. Tak ako vidíme, proamerickí aktivisti sú schopní s týmito výzvami zostaňte navždy, týmto prekonávajú aj Biľakovcov. Lebo tí Biľakovci, keď volali sovietske jednotky a zdôvodňovalo to tým, že prichádzajú zachraňovať socializmu, ani oni nemali tú drzosť, hoci bolo to heslo so Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak, ale pokiaľ išlo o sovietske vojska, mali tu byť len dočasne. Bolo to síce 20 rokov, ale celý čas sa hovorilo, že majú tu byť len teda dočasne. No a títo proamerickí užitoční idioti, tí tvrdia dokonca zostaňte navždy. Takže žiaľ, tento trhový, použijem silný výraz, tento trhový idiotizmus to prekonáva aj bolševickú demagógiu, lebo to je neuveriteľne úspešná propaganda stupidity. Obeť prosí svojho mučiteľa, to je politický masochizmus, aby tu zostával, aby tu vládol, aby nás chránil. No a v súvislosti s osobou polského, ale to je rovnaký prístup, ale českého ministra obrany Stropnického ako herca, je to tragikomický herec, ale nemali by ho púšťať z divadla na takéto posty, ako je minister obrany, lebo s týmito vyhláseniami pochybujem, že robí užitočnú službu svojej vlasti.
Dobre, dáme si pesničku a za nejaký 5 minút opäť vrátime. Thank you. Tak vraciame sa do ďalšej časti dnešnej relácie. Audi alteram partem. Mal by som mať na linke. Ľuba Hudia.
Áno, dobrý večer.
Dobrý večer. Vieš, taká hudba. A my sa bavíme o takých veciach. Dobre, poďme ďalej, pretože máme hodinu a správame celkom veľa dneska, takže nech sa ti páči.
Hudba bola príjemná, ale neukolísala nás. Sledujeme tieto médiá, čo nám predvádzajú. Takže nemecký týždenník Der Spiegel, ten sa odvážil dať na obálku svojho nového čísla kancelárku Merkelovú, ale z vlastnej spoločnosti. Nemecký týždenník Der Spiegel na prednom obale svojho najnovšieho čísla vyobrazil kancelárku Angelu Merkelovú, ako stojí medzi nacistickými dôstojníkmi. Kontroverznú fotografiu sprevádza názov The German Übermacht, nemecká presila, ktorý odkazuje na dominantné postavenie Nemecka v ekonomických otázkach Európy. Niektorí Európania v tomto kontexte vnímajú Nemecko ako štvrtú ríšu. Farebne zobrazená Merkelová je na dobovej čierno-bielej fotografii spoločnosti nacistických dôstojníkov pózujúcich pred ruinami Akropoli v gréckom hlavnom meste Atény. V samotnom článku, za autora ktorého je kolektívne uvedená redakcia týždenníka, sa uvádza zdôvodnenie obalu. Dlhú dobu to boli najmä Nemci, ktorí boli posadnutí nacistickou minulosťou svojej krajiny, v ostatnom čase sa k ním však pridali aj ďalšie európske štáty. Kancelárka s hitlerovskými fúzami, nemecké tanky smerujúce na juh, množstvo podobných karikatúr možno nájsť v Grécku, Španielsku, Británii, Poľsku, Taliansku či Portugalsku. A nacistické symboly sa stali povinnou výbavou demonstrácií proti úsporným opatreniam. Der Spiegel dodáva, že ľudia začali hovoriť o štvrtej ríši, čo môže znieť absurdne, nakoľko v Nemecku je demokratický režim a nikto by v skutočnosti nespájal Merkelovu s nacizmom. Redakcia tohto magazínu však zároveň podotýka, že výraz Reich, teda ríša v daných súvislostiach, nemusí byť až taký nepatričný. Tak keď sa zamyslíme nad tou obálkou Spiegla, tak je úžasné, že čo si Nemci teda dovolia v rámci svojej mediálnej slobody a kde by si u nás naše poslušné médiá zažartovali napríklad na úkor prezidenta Kisku a že by bolo dôvodov až, alebo napríklad na úkor Havla, že by bola v českých médiách alebo v našich nejaký takýto humor. No, máme nedotknutelných politikov, niektorých, ktorí sú teda nekritizovateľní. Otázne je prečo. Či je to autocenzúra alebo politické presvedčenie novinárov, ktorí podľa svojho názoru sa snažia formovať aj verejnú mienku a nemajú nadhľad nad vecou. Takže ono to potom, ako som už častokrát hovoril, aj to tak končí, že robia rôznych hovorcov na rôznych pozíciách v štátnej správe a v poisťovniach a v politických stranách. No ale takíto ľudia by mali robiť na tlačových odboroch politických strán a nie v médiách.
Ja tu mám New York Post, taký článoček a potajme natočili dekana z Cornellovej univerzity a to video existuje, dá sa to tam pozrieť na New York Post a tak sa volá chlapík, že Joseph Scafido a je to asistujúci dekan pre študentov z Cornellovej univerzity. A vo videu súhlasil so všetkým, čo mu navrhol atypický taký žurnalista, ktorý sa tam ako vydával za žurnalistu. Ale teda je to žurnalista, ktorý sa hral na študenta z Maroka. Scafido len tak mimochodom podporil privítanie ISIS ako bojovníkov za slobodu za účelom vytvorenia tréningového tábora pre študentov na fakulte v Ithake. Aktivitu pripodobňoval k športovým táborom a tiež hovoril, že je v poriadku priviesť humanitárne pro ISIS skupiny na fakultu, opýtal sa konzervatívny aktivista James O'Coffey z projektu Veritas. Jasné, odpovedal Scafido na záznamy stretnutia zo 16. marca. Scafido ani nemrkol okom, keď sa ho žurnalista, ktorý sa vydával teda za toho študenta z Maroka, pýtal na poskytnutie materiálnej podpory pre teroristov, balíčky, či to je už jedlo, voda alebo elektronika. A spýtali sa ho, že čo tak podporovať Hamas a tento asistujúci dekan povedal, že žiaden problém, štátne oddelenie pritom eviduje ako ISIS, tak aj Hamas na zozname teroristických organizácií. No, tu je otázka, že čo za ľudia sú na takej prestížnej univerzite, ako je Cornell. čo na to hovoríš?
To je neuveriteľné, ako veď to sú ľudia, ktorí už len vzhľadom na svoju pozíciu by mali mať nejaký všeobecný prehľad a vedieť, že, čo je Islamský štát, čo je Hamas, čo je Hizbalah a podobne. A môžu mať na to rôzny názor, ale súhlasiť s tým, aby tam boli takéto možnosti podporovania a výcvikových táborov v nejakom dialogu so študentom, ak by to bola recesia, že by to ten asistujúci dekan vyhlásil, že samozrejme, že to bral ako humor alebo nejaký test, ale zrejme to nebola nejaká recesistická akcia, no, ale uvidíme. Skutočne bol ochotný takéto veci odsúhlasiť.
Uvidíme, také to išlo v New York Post, asi mu niekto vstúpi na otlaky, tak uvidíme, že čo z toho bude. Dobre. Poď ďalej.
Takže pozrieme sa na agentúru Reuters a RIA Novosti. Ideálna kombinácia, máme západný aj ruský zdroj a týkajú sa Argentíny a Brazílie v súvislosti s tým, ako sa odstraňujú nepohodlní politici. Prvá správa je o stíhaní argentínskej prezidentky. Odvolací súd v Argentíne potvrdil rozhodnutie súdu na zrušenie obvinení prezidentky Cristiny Fernández de Kirchnerovej. V januári podal prokurátor obvinenie voči prezidentke, že mala kryť útok na židovské kultúrne centrum v roku 1994 a obvinil ju z podpory terorizmu. Cítiť za tým americkú provokáciu a pokus o prevrat v Argentíne. Argentínski vyšetrovatelia obvinujú z účasti v organizácii najväčšieho teroristického útoku v dejinách krajiny, pri ktorom 85 ľudí zahynulo a viac ako 200 bolo zranených, celý rad vysoko postavených Iráncov, vrátane bývalého prezidenta Rafsanjaniho a 7 bývalých vládnych úradníkov. Iránske úrady však kategoricky popreli obvinenie z účasti na bombovom útoku. Na základe všetkých poznatkov, predovšetkým tajných služieb Argentíny, ktoré ovšem vedenie o tom neinformovali, malo ísť o zosnovaný útok CIA. Tajné služby Argentíny, ktoré sa na tom podielali, boli rozpustené. Celá kauza potom mala byť zneužitá k policajno-prokurátorskému prevratu, pretože prezidentka krajiny Kirchnerová sa odvrátila od Spojených štátov a po vzore Brazílie spolupracuje s krajinami BRICS. No a ďalej sa dostávame k vyšetrovaniu brazilskej prezidentky Dilmy Rousseffovej. Napriek tomu, že sa brazilská prezidentka Dilma Rousseffová ocitla na zozname podozrivých v prípade korupčného škandálu v štátnej ropnej spoločnosti Petrobras, nebude vyšetrovaná. Generálny prokurátor Rodrik Zanota uviedol, že nemá právomoc uskutočniť vyšetrovanie prezidentky krajiny. Prípad akoby z oka vypadol pokusu o policajno-prokurátorský prevrat v Argentíne. Najvyšší súd Brazílie dal generálnemu prokurátorovi právomoc začať vyšetrovanie niekoľkých desiatok zákonodarcov z vládnej koalície, vrátane predsedu oboch komôr federálneho kongresu, senátu a poslaneckej snemovne, ktorí majú byť údajne podozriví z finančných zločinov, teda z korupcie. Odmietnutím začatia vyšetrovania prezidentky dal generálny prokurátor hlave štátu možnosť celé vyšetrovanie z jej pozície zastaviť. Brazília je ekonomickým spojencom Ruskej federácie v rámci BRICS, keďže i Argentína spolupracuje s Ruskom, teda oba prípady môžu byť provokáciou zo strany Spojených štátov, ktoré takto chcú eliminovať vplyv vlád, ktoré sú za spoluprácu s Ruskom v rámci multipolárneho sveta. Vidíme, že metódy typické nielen pre Latinskú Ameriku, tak môžu byť kdekoľvek uplatnené, pretože takto vyzerá unipolárny svet predstavách amerických neokonov, neokonzervatívcov, ktorí chcú presadiť projekt pre nové americké storočie a teda jednoznačnú hegemoniu jednej jedinej veľmoci a dosadzovať všade tých svojich miestodržiteľov, ale keď im daný národ nevyhovie, tak potom po príklade, keď sa pozrieme na príklad Ukrajiny, treba krajinu utopiť v krvi občianskej vojny. Ale za prvé metódy je teda odstraniť neposlušných politikov, hoci boli zvolení vo voľbách, hoci ich zvolila väčšina krajiny. A to je prípad Kirchnerovej, prípad Rousseffovej. No tak ale to sú, povedal by som, iné politické kalibre, ako nejaký Porošenko alebo politici, ktorí sú ochotní ako ohýbať chrbát a pred americkou ambasádou poklonkovať a panáčkovať.
Dobre, dáme si krátku pesničku a vrátime sa k správam. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade. Tell me your passion. Vraceme sa do ďalšej časti dnešnej relácie od Alteram Partem. Pesnička bola pravdepodobne o stránke Slobodného vysielača, pretože tá mala dnes naozaj veľmi zlý deň. Čo máme ďalej, Ľubo?
Pozrieme sa na ukrajinskú pravdu a ukrajinský televízny 5. kanál na informáciu, že šéf pravého sektoru Jaroš dostal od Porošenka pracovnú ponuku. Môžem potvrdiť, že Dmitro Jaroš dostal návrh od prezidenta Porošenka zaujať pozíciu na ministerstve obrany, vyhlásil poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Geraščenko. Vodcovi pravého sektoru Dmitrovi Jarošovi bolo ponúknuté miesto na ministerstve obrany, uviedol Geraščenko. Vítam rozhodnutie, pokiaľ Dmitro Jaroš bude pracovať vo verejnej správe, zdôraznil poradca. A ako hovorím, videl som, ako sa Jaroš úprimne nudil v najvyššej rade. Naviac, bol ťažko zranený v bitke, bol by som rád, aby mohli ostatní spolupracovať s Dmitrom Jarošom na vytvorení dobrovoľného združenia obrany Ukrajiny po vzore estónskom, fínskom a švajčiarskom, povedal Geraščenko. Už predtým Porošenko upozornil, že chce odzbrojenie dobrovoľníckych práporov. Porošenko ultimatívne vyhlásil, aby jednotky pravého sektoru opustili Širokino pri Mariupole. Neskôr generálny štáb upresnil, že jednotkám pravého sektoru nebolo dané ultimátum, ale boli požiadané, aby vstúpili do Národnej gardy v rámci oficiálnych jednotiek. Pravý sektor je združením radikálnych nacionalistických organizácií Ukrajiny, ktoré boli zapojené do prvých protestov Euromajdanu v novembri roku 2013. Iniciátorom založenia tohto hnutia sa stala Všeukrajinská organizácia Trojzubec Stepana Banderu. V novembri 2014 najvyšší súd uznal pravý sektor ako zjednotenie extremistických organizácií a zakázal jeho aktivity v Rusku. V marci 2014 sa stal pravý sektor politickou stranou a navrhoval ako prezidenta svojho vodcu Dmitrija Jaroša. Okolo 1500 nacionalistov z pravého sektoru obklúčilo ukrajinský parlament a chcelo zosadiť ministra vnútra Avakova. V máji 2014 údajne pravý sektor zasiahol v Odese, kde boli zastrelení a kde boli zastrelené a upálené desiatky ľudí. Vzhľadom na uvedenú históriu bol Dmitrij Jaroš zvolený poslancom ukrajinského parlamentu. Minské dohody sú v rozpore s ukrajinskou ústavou a tak ukrajinskí občania nie sú povinní sa nimi riadiť. V prípade, že ukrajinská armáda obdrží rozkaz k ukončeniu sťahovania ťažkých zbraní z východnej Ukrajiny, tak si jednotky pravého sektoru vyhradzujú právo pokračovať vo vojne, uviedol vo februári tohto roku Jaroš. To je zaujímavé na tomto prípade, že takýto človek vôbec neprekáža našim ani zahraničným médiám, Dmitro Jaroš ako neonacista, fanatický šovinista a dnes môže byť na ministerstve obrany, je poslancom, vyhrážať sa vojnou. Zoberme si len náš príklad, čo sa dialo u nás po zvolení Kotlebu za župana. A teraz je ticho pri takom človeku. A kde sú teda bojovníci za demokraciu? Tak bude to banda pokrytcov, ako si ty uvádzal pedofila, ktorý vyhovuje Clintonovcom a tu teraz, keď ide o záujmy Spojených štátov a protiruské provokácie, tak môže byť aj upaľovanie ľudí v Odese, môže byť Jaroš renomovaným politikom, ktorého si prezident zavolá, ponúkne mu funkciu na ministerstve obrany. Tak kde sú tieto naše médiá, aby upozornili, že pozrite sa, kto sa už dostáva do vládnych pozícií a ešte v systéme obrany, keď sa takíto ľudia majú možnosť realizovať v najvyššej ukrajinskej politike.
Pozri sa, nebuď zbytočný monorealista, to som ti chcel povedať. A opäť ti poviem to, čo vždy vravím. Sice väčšina z vás tvrdí, že títo slovenskí novinári sú niečom presvedčení. Vieš, čo sú? Oni nič nie sú presvedčení, pretože toto musí vidieť aj on, ale tiež chápe, že niekto musí tú špinavú prácu odviesť a pokiaľ o tom budú mlčať, tak možno si to ľudia ani nevšimnú. Mi nevrav, že toto nevedia. Nevrav mi, že toto nevedia.
Ale musia to vedieť. Práve preto hovoríme o ukrajinskej pravde, hovoríme o piatom kanáli televízie ukrajinskej, čiže to nie sú utajené zdroje, alebo neviem, z Russia Today informácie, že by to ignorovali, pretože to hovoria Rusi, tak je to nezmysel. To je oficiálna ukrajinská politika a Dmitro Jaroš ako poslanec nie je žiadna ilegálna osoba. Aké má názory, akú má prax, ako hovorím aj v súvislosti s minskými dohodami, čo vyhlásil, ako sa znovu šikovne pustia do vojny a podobne, tak to je vizitka toho človeka, ale aj vizitka médií, ktoré k tomuto čúšia.
Ja to mám z takého konšpiratívneho denníku článok, tak sa to volá, že Washington Post. Titulka znie, ako havarované drony odhalujú tajomstva amerických vojenských operácií. Minulý týždeň bola odhalená prieskumná misia, keď dron typu Predator havaroval v severozápadnej Sýrii, pritom ako špehoval územie prezidenta Asada. Americkí predstavitelia veria, že bol zostrelený, ale nevylúčili ani mechanickú závadu. Nehoda v Sýrii nasleduje po sérii nehôd v Jemene, ďalšej krajine, v ktorej Američania utajujú svoje operácie s dronmi. Jemenskí kmeňoví vodcovia hlásili 3 prípady za posledných 15 mesiacov, pri ktorých americké drony spadli z oblohy. Od januára 2014 americké vzdušné sily ohlásili 14 havarovaných dronov typu Predator a Reaper. 3 z incidentov sa stali v Afganistane, ale 6 sa stalo inde v klasifikovaných lokalitách. Pentagon žiada kongres, aby na budúci rok dostali 904 miliónov dolárov na kúpu 29 Reaperov, dvakrát toľko, koľko ich bolo v tomto roku. Havária v Sýrii poukázala ale na jednu vec. Bolo by extrémne ťažké dosiahnuť zo severozápadnej Sýrie, teda severozápadnú Sýriu zo základne v Perskom zálive. To znamená, že najpravdepodobnejšie Predátor skoro s istotou teda vstúpil do sýrskeho vzdušného priestoru z Turecka. Takže Washington Post sa nebojí niečo takéto napísať a prečo sa u nás takéto veci nepíšu napríklad.
Vždy to záleží samozrejme od konkrétnych ľudí a možno je to aj v tom, aj keby bol ten redaktor odvážny, že si preloží ten Washington Post alebo v agentúrach nájde tú správu, ak teda to agentúry pustia tú správu, aj to sa stáva, ale má zase ďalších nadriadených, ktorým to nevyhovuje do obrazu sveta, ako sa oni pozerajú na svet, alebo ako by sme my mali vnímať svet, tak jednoducho tieto informácie nepúšťajú. Takže aj v týchto konfliktoch, hlavne pokiaľ ide o Sýriu a to nasadenie dronov, tak to sú len také čiastkové informácie, ale my sa vždy, naše médiá sa sústreďujú na zelených mužičkov hlavne, to je najväčší problém na Kryme, alebo povstalci, opolčenci v Donbase, to je ten najväčší svetový problém, ale tieto veci, ktoré sa dejú, kde nasadzujú túto techniku, aké obrovské peniaze na to idú, dostaneme sa aj k situácii v Spojených štátoch, o ktorých píše americký novinár, žiaden nejaký cudzí konšpiračný výpal, ale ich domáci novinár.
Ja len chcem dodať, že keby Slováci všetci dokázali čítať, povedzme, americký mainstream, tak by boli stokrát lepšie informovaní než toho slovenského. Bohužiaľ, taká je pravda. Bohužiaľ. Tak zle je to tu u nás, že ešte aj ten americký, proamerický mainstream je objektívnejší než slovenské médiá. Dobre, daj ešte jednu a pôjdeme do prestávky.
Agentúra Associated Press, AP a Česká tlačová kancelária o situácii v Bielorusku. Bielorusko vnímame ako, aspoň označujú, nie vnímame, ale označujú teda na západe ako poslednú diktatúru. No a v rámci tejto diktatúry mohlo v Minsku demonstrovať asi 2000 ľudí na podporu Ukrajiny. Okolo 2000 stupencov bieloruskej opozície demonstrovalo v centre hlavného mesta Minsk proti politike Ruska a ako výraz solidarity s Ukrajinou. Polícia proti účastníkom manifestácie nezasahovala. Demonstranti niesli transparenty s nápismi ako Rusko je vojna, ktorými chceli vyjadriť nesúhlas s podporou, ktorú Moskva poskytuje povstaniu proruských separatistov na východe Ukrajiny. Zhromaždenie v bieloruskej metropole úrady povolili. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vládne krajine s 10 miliónmi obyvateľov viac ako 20 rokov. Na západe si vyslúžil označenie posledný diktátor v Európe pre potláčanie disentu a slobodných médií. Podľa vodcu bieloruskej opozície Alexandra Milinkeviča, ktorý v roku 2006 neúspešne kandidoval v prezidentských voľbách proti Lukašenkovi, demonstrácia odrážala znepokojenie zo zámerov Ruska. Máme vážne obavy a svoje historické šance vidíme iba s Európskou úniou. A na doplnenie tejto situácie a tejto demonstrácie, ktorá bola v Minsku, z portálu Vaše viec, parlamentní listy CZ, na úplným fiaskom skončila v Minsku akcia opozície zvolaná pri príležitosti Dňa slobody 97. výročia vyhlásenia Bieloruskej ľudovej republiky. Opozícia deň vzniku Bieloruskej ľudovej republiky oslavuje už 20 ročia a využíva ako príležitosť na vystúpenia proti prezidentovi Lukašenkovi. Nepovolené akcie boli sprevádzane pouličnými zrážkami. Tento rok ovšem bola akcia povolená a dokonca bola odmietnutá sťažnosť proti súhlasu s jej konaním, ktorá bola organizáciou Antimajdan odôvodnená nebezpečenstvom, že by manifestácia prerástla do Majdanu po vzore Kieva. Nepodarilo sa však ani zorganizovať koncert a manifestáciu na inom námestí v Minsku. Podľa politologov sa ukázalo, že bieloruská opozícia nemá spoločnosti čo ponúknuť. Pre opozíciu je to zlá správa pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami, do ktorých ešte ani nevybrala kandidáta. Takže ako je to vlastne v tomto diktatorskom Bielorusku? Polícia nezasahovala, demonstrácia bola povolená, účasť však nebola taká, ako očakávali, tých ľudí bolo málo. A v čom to je, že ľudí neoslovujú? Je to naozaj všetko v tom, že len to riadi tajná polícia, a tajná polícia má všetko pod kontrolou a disidenti, slobodná tlač nemôže dýchať, to môže byť jeden faktor. Ale na druhej strane, zrejme ľudia im kašľú na týchto dolárových Che Guevarov zo západu a nestoja o tieto farebné revolúcie alebo teda o ten trhový raj, aký prežívame my. Na disidenti nejako nepriťahujú. Darmo, že sú školení, financovaní, dokonca zo Slovenska tam chodia ľudia, ktorí podnecujú tieto veci a Lukašenko nemusí byť ideálny teda prezident, ale záleží to od ľudí, do akej miery majú záujem zmeniť situáciu. A podľa týchto demonstrácií a podľa tejto účasti a toho, ako sa profiluje opozícia, zrejme chýba spoločenská vôľa meniť tieto veci. A to sú zase dve otázky. Je to strach a kontrola, alebo je to skutočne nezáujem a spokojnosť s pomermi, ktoré tam panujú. Takže nečudo, že vznikne aj hnutie Antimajdan, ktoré paradoxne ani nedostalo priestor, pretože napriek tým svojim protestom ten pochod bol, ktorý vyjadroval solidaritu s Ukrajinou, aj teda oslavy Bieloruskej ľudovej republiky, ale tá sila tých disidentov zlyháva a zrejme nemá čo ponúknuť ľuďom. Takže v tom bude základná chyba a nie len v Lukašenkovi. Ale my máme len jednostranný obraz o Bielorusku v našich médiách.
Dobre, dáme si krátku prestávku. Thank you. sa do ďalšej časti dnešnej relácie. Lubo?
Áno, dobrý večer.
Dobrý večer, tak čo máme ďalej?
Pozrieme sa teda na Spojené štáty. Tú informáciu uverejnil portál hospodárskych novín FinWeb, hospodárske noviny online, a prevzali tú informáciu z portálu České pozice, ale tak online portál hospodárskych novín jedného z denníkov, z tých piatich denníkov, ktoré sme spomínali, otvorene teda uverejnil informácie amerického novinára Georgia Packera z týždenníka The New Yorker, ktorý napísal knihu Likvidácia spoločenských väzieb, vnútorné dejiny Novej Ameriky, a opísal v nej systémovú krízu v USA. Amerika sa podobá obchodnému reťazcu Walmart. Všetko je lacné, platy sú nízke. Štátu sa zmocnila finančná elita a predala USA do služieb plutokracie. Výhra a prehra boli vždy súčasťou amerického sna. V čase finančnej krízy však podľa Packera narastli rozdiely medzi víťazmi a porazenými do obrovských rozmerov. Víťazi stúpajú nahor ako obrovské vzducholode a porazení sa naopak stále viac prepadajú, pričom u niektorých sa tento pád možno nikdy nezastaví. Spojené štáty kolabujú. Ľudia sa tam prepadávajú do biedy a všetko sa rozkladá. Packer opisuje vnútorný rozklad USA na základe životopisov známych i neznámych Američanov. Autor vo svojej knihe opisuje hlavné oblasti, v ktorých podľa neho nastali v Spojených štátoch najväčšie zmeny. Od spôsobu vedenia politiky až po systémovú krízu. Vláda demokratického prezidenta Billa Clintona prinútila banky dávať hypotéky aj klientom, u ktorých bolo jasné, že svoje záväzky nikdy nesplnia. Po prasknutí hypotekárnej bubliny potom vláda zachraňovala banky z peňazí daňových poplatníkov. Podobnú záchranu očakávali hypotekárni dlžníci. Teda, že im štát pomôže nájsť riešenie s bankami, nejaký kompromis, a neskončia na ulici. Banky ale na nič také samozrejme nepristúpili. A keby išlo o epidémiu spôsobenú vírusom, hovorilo by sa o biblickej katastrofe. Nikto však nechcel priznať, že nejde o cyklický výkyv, ale o systémovú krízu. Mnoho Američanov dnes potrebuje prácu, aby uživili rodinu, a pretože môžu byť kedykoľvek prepustení a nemajú možnosť voľby, akceptujú často aj stratu vlastnej dôstojnosti. Kríza nadobudla takých rozmerov, že niektoré mestské štvrte opustila aj mafia, pretože nebolo čo brať. Takmer 50% Američanov je natoľko chudobných, že nemusia platiť daň z príjmu. Z kedysi prosperujúcej strednej triedy sa mnoho jej členov dostalo do situácie, kedy im prepichnutá pneumatika alebo nevyplatená mzda okamžite spôsobí existenčné problémy. Tak sa môžeme si položiť otázku, čo takáto krajina chce niečo vysvetľovať svetu. Áno, Rusko nemusí byť vzorom, ani nie je, ako to tvrdí tábor antiruských hysterikov, ale Spojené štáty tiež nemajú čo kázať. Ale vždy majú dosť fondov pre piate kolóny rôznych bútorovcov v rôznych krajinách.
To je lacné, Lubo, to je lacné. Takýto, tá piata kolóna je lacná.
Je lacná, no áno. Takže, ale radšej keby pomáhali doma. Ale u nás zase ľudia pred televíznymi obrazovkami, mrzačky a hnojky vidia len život v LA, v New Yorku, horných 10 000, zúfale manželky, sex v meste alebo výstrelky Jolieovej, a myslia si, že toto je Amerika. No, iba že by bol Jack Packer z New Yorkeru agentom teda Federálnej bezpečnostnej služby, alebo by bol financovaný Russia Today. Určite to tak musí byť, inak by takéto niečo nenapísal, čo vidí na vlastné oči vo svojej krajine, v ktorej žije.
Ja tu mám správu, toto je The Guardian, ale ešte mne hovorte niečo, že ja som nejaký rebel, alebo ja poslúcham Európsku úniu normálne ako... Ja som to už vedel pred 2 týždňami a potom mne nadávate, že odchádzam z Facebooku. Európska komisia varovala občanov Európskej únie, že pokiaľ chcú, aby ich informácie neboli získavané americkými bezpečnostnými službami, mali by ukončiť svoje účty na Facebooku. Tento komentár bol vynesený advokátom Bernhardom Šimom v prípade, ktorý otvoril Maximilian Schrems, zvažujúci, či sú dáta občanov Európskej únie bezpečné, ak sú posielané do Spojených štátoch po odhaleniach Snowdena. Prípad označený ako prípad súkromné dát na Facebooku zahŕňa súčasný rámec nazvaný bezpečný sprístav, ktorý legislatívne pokrýva prenos dát občanov Európskej únie cez Atlantik do Spojených štátov. Bez tohto rámca je proti zákonom Európskej únie prenášať súkromné dáta von z Európskej únie. Pripomienky k prípadu podali korporácie ako Apple, Facebook, Microsoft, Skype a Yahoo. Argumentuje sa, že americký program zbierania dát PRISM, odhalený Edwardom Snowdenom, keď sú dáta občanov Európskej únie držané americkými spoločnosťami poskytované spravodajským službám, porušuje ochrannú dátovú smernicu Európskej únie pre ochranu súkromia a rámec bezpečný prístav už naďalej neplatí. No, takže ja som sa rozhodol stadiaľ odísť a možno by ste mali počúvať teda Európsku komisiu.
Aká dobrá rada od Európskej komisie.
Áno.
Máme aj ľudí, ktorí okrem toho, že sú špiclovaní na Facebooku a monitorovaní, tak ešte by chceli, sú v Čechách, u nás sú tiež takí ľudia, si myslím, ktorí by to chceli navždy. Navždy, okrem tej kontroly Facebooku, aj navždy amerických vojakov a americké základne. Takže niekedy človek žasne, že čo sú ľudia schopní a to majú ešte tú drzosť kričať niečo o konšpiráciách a proruských agentoch.
No, vyzerá to tak, že americké spravodajské služby tie dáta si zbierajú, no ale tak zase ja to netvrdím, ja vravím asi, čo ja som hlupáček Janko z Hornej Dolnej, ale Európska komisia to tvrdí, takže neviem, treba normálne ju pridať na zoznam 42 webov
tohto
nášho SSA-ka malého a dajte tam Európsku komisiu, veď prečo nie. Dobre, čo máme ďalej?
Pozrieme sa cez BBC, opäť spoľahlivý zdroj, už spoľahlivejšie ani nemôže existovať, o tom, ako pre BBC ukrajinský kyborg opísal hrôzy vojny. Anatolij Svirit prežil jednu z najhorších porážok ukrajinskej armády. Keď sa vzdal, bol prinútený pochodovať ulicami Donecka, kontrolovaného povstalcami. Následne bola zadržaná aj jeho manželka, ktorá sa snažila vyjednať jeho prepustenie. Obaja sú už teraz na slobode, spoločne sa vrátili do Kieva k svojmu 9-ročnému synovi. Hovorili si kyborgovia, išlo o ukrajinských vojakov, ktorí zostali v troskách Doneckého letiska až do konca. Anatolij bol presvedčený, že zahynie v záverečnej bitke, ktorá trvala celý deň a celú noc. Pamätá si veľký výbuch v nasledujúcom dni, kedy odbavovacia hala prestala existovať. Keď sa Anatolij a ďalší ukrajinskí vojaci, ktorí boli ešte živí, vzdali, proruskí povstalci usporiadali ich sprievod ulicami Donecka. Ľudia sa k nám zbiehali, kričali na nás a bili nás, hádzali kamene a vajíčka. Kopali nás, pľuvali na nás a nadávali nám, povedal. Väznitelia im povedali, že pochodujú mestskými štvrťami, ktoré ostreľovala ukrajinská armáda. Podľa Anatolia je ťažké zistiť, kto tie miesta ostreľoval, ale povedal, že svojím spôsobom súcitil s týmito ľuďmi. Ľudia sa stali rukojemníkmi situácie. Nebolo to ale príjemné, bolo to bolestivé, pretože som sotva mohol ísť, pretože v mojej nohe boli ešte črepiny zo šrapnelov, povedal. Medzi tým bol Anatolij držaný s ďalšími zajacami v pivnici bez okien a kúrenia. Nedalo sa povedať, či jeden deň alebo noc dávali nám najesť dvakrát denne, na toaletu nás odvádzali štyrikrát za deň, spomína. Tvrdí, že boli pod neustálým psychologickým tlakom, ako sú nadávky. Fyzickému týraniu ale vystavení neboli a podmienky zadržiavania označil ako nie tak zlé. Riaditeľka Výboru pre ľudské práva Doneckej ľudovej republiky Daria Morozovová povedala, že povstaleckí zajaci sú mučení ukrajinskou armádou. Anatolij v rámci výmeny zajacov medzi ukrajinskou armádou a proruskými povstalcami odišiel domov. Anatolij sa stále z vážneho zranenia ruky a z poranenia od črepín zotavuje v nemocnici. Necíti žiadnu nenávisť voči tým, proti ktorým bojoval. Sú z rovnakého mesa a krvi, majú ale iné ideály a odlišné postoje. Preto ale voči ním necítim nenávisť, dodal. Toto keby pochopilo vedenie v Kieve ako tento ukrajinský kyborg, to vyjadril to svoje súcitenie s obeťami bombardovania, že ľudia vlastne na východe Ukrajiny majú iné ideály a postoje a to by sa dalo prijať bez nenávisti a nie neustále volať po amerických zbraniach, aby vojna pokračovala A ešte k tomu my si pridáme svoje polienko, náš prezident Kiska sa ešte s Porošenkom bude objímať a podporovať ho. Tak ten vojak, ktorý tam bojoval, presvedčený, že za svoju krajinu, tak už pochopil počas tej vojny, že prečo ich tak ľudia nenávidia, keď ich tam bombardujú, prečo majú k ním takýto vzťah. A na druhej strane, že cíti aj on to utrpenie a dokáže pochopiť, že tí ľudia rozmýšľajú inak, ale riešením je posielať na nich armádu a posielať na nich zbrane. A ešte naše politické bábky toto podporujú a naše médiá ešte v tejto situácii štvú. A BBC priniesie teda takéto svedectvo tohto ukrajinského vojaka a to by mali byť tie ľudské príbehy, ktoré by mali otvárať oči a pomôcť ľuďom pochopiť tú situáciu, ktorá tam je, či už z pohľadu ruského povstalca alebo tohto ukrajinského vojaka a hľadať nejaké riešenie. Nie, u nás je naopak. U nás sa podporuje ešte nenávisť a vojnová atmosféra.
Vitaj na zapredané Slovensko. Dobre, dáme krátku prestávku. Sa opäť k zahraničným správam. Ľubo?
Dobrý večer.
Dobrý večer. Tak, čo máme ďalej?
Americká televízna stanica CBS umožnila rozhovor sýrskému prezidentovi Asadovi a vyjadril sa teda svoje postoje, ako on vníma tú situáciu, čo je podľa mňa dôležité vnímať každú z týchto zúčastnených strán, aby sme si mohli vytvoriť nejaký vlastný obraz. Sýrsky prezident Bašar Asad je pripravený viesť dialog so Spojenými štátmi. Uviedol to v rozhovore poskytnutom americkej televíznej stanici CBS. Prípadné rozhovory musia byť ale založené na rešpekte k suverenite jeho krajiny. V podstate hovoríme, že každý dialog v Sýrii je pozitívny. Sme otvorení každému dialogu s kýmkoľvek, aj so Spojenými štátmi, pokiaľ bude založený na vzájomnej úcte, uviedol Asad. Komentár sa vzťahoval k nedávnemu vyjadreniu amerického ministra zahraničných vecí Johna Kerryho, ktorý uviedol, že na ukončenie občianskej vojny v Sýrii bude nutné rokovať aj s Asadom. Asad v rozhovore tiež zdôraznil, že v súčasnosti medzi Damaskom a Washingtonom neexistuje žiadna priama komunikácia. Vo februári prezident uviedol, že s americkou armádou hovorí cez prostredkovateľov. Sýrska občianska vojna si za viac ako 4 roky trvania vyžiadala životy už prinajmenej 220 000 ľudí. Svoje domovy v Sýrii museli opustiť milióny ľudí, značná časť žije v utečeneckých táboroch v susedných štátoch, Libanone, Jordánsku, Iraku a Turecku. Organizácia Spojených národov vo svojej štvrťročnej správe viac ako zdvojnásobila odhad počtu ľudí, ktorí v Sýrii žijú v obklúčení ozbrojenými skupinami a hrozí im smrť vyhladovaním, dehydratáciou či v dôsledku nedostatočnej lekárskej starostlivosti. Údajne ide o 440 000 ľudí. Tak v tejto hroznej situácii, ktorá by mohla pomôcť týmto 100 000 ľudí, týmto miliónom ľudí na úteku, tak čo robia politici? No, je tu ten návod, o ktorom hovorí Bašar Asad, aby americká zahraničná politika bola založená na tom, čo je rešpekt k suverenite krajiny. Vtedy by tam nemusela byť ani tá občianska vojna, ale my sa stále dozvedáme, že vinným je Asad, v Sýrii, na Ukrajine je vinný Putin a len Spojené štáty a ich podpora rôznych hnutí, dodávky zbraní a destabilizácia v daných krajinách. To sú všetko výmysly. To sú všetko podvrhy, to sú nepodložené informácie, len akurát, že sa to všetko deje a vždy na to dopláca tá krajina. A keby sme boli aj veľmi kritickí k vedeniu sýrskému, no tak určite na to nedopláca v takej hroznej miere, ako utečenci, vedenie krajiny, ale doplácajú na to obyčajní ľudia. Ale týmto stratégom v Pentagone je to jedno. Veď aj v minulosti, keď boli sankcie ekonomické proti Iraku a trpeli hlavne, pretože išlo o potraviny a lieky, trpeli irácke deti a 100 000 irackých detí zomrelo na následky. A Madeleine Albrightová, bývalá šéfka americkej diplomácie, krvavá mesiarka z Balkánu, povedala aj v súvislosti s Irakom, že no a čo? Veď to malo splniť svoj účel a splnilo svoj účel. Čiže toto je antiamerikanizmus nespočíva v tom odmietať všetko, čo je americké a kritizovať všetko, čo je americké. Od športu, cez hudbu, cez literatúru a rôzne aktivity. Ale kritizovať takúto zahraničnú politiku, takúto bezohľadnú, cynickú, s cieľom cez mŕtvoly si vytvárať svoju hegemóniu vo svete. To je terčom kritiky. A odvádzať pozornosť, že ale v Rusku je toto a v tomto systéme je chyba taká a tento diktátor je taký a tak ďalej, pričom sami podporujú systémy a diktátorov také, ktorí im vyhovujú. A názorným príkladom je to, kam priviedli Sýriu od 2011. Do akej miery má na tom podiel Bašar Asad a vedenie sýrske, keď už boli medzi tým aj parlamentné, aj prezidentské voľby a väčšina obyvateľstva bola za súčasné vedenie a s tou nespokojnou časťou namiesto toho, aby sa diskutovalo a viedli rozhovory, tak zase tá istá pesnička, školenie, výcvik, tréning a zbranie dodávať sýrskej opozícii, takisto ako tá rovnaká metóda aj pre Ukrajinu, dodáme zbranie, dodáme inštruktorov a budeme podnecovať konflikty. To je tá nešťastná slepá ulička, ktorá vedie len k prehlbovaniu ďalších problémov.
Mňa by zaujímalo, že títo, čo žeru tohto Andreja tam z Podtatier, že ti si uvedomujú, že keď príde na lámanie chleba, že za kratší koniec budú ťahať oni a nie Andrej z Podtatier. Toto ide o to, že či ľudia sa nechajú zblbnúť týmito vojnovými štváčmi a či si uvedomujú, že tú cenu za toto, za to šialenstvo zaplatia oni, nie tí vojnoví štváči.
Tí vojnoví štváči a ich pohlavári majú už detičky a svoje rodiny už pre prípad zašité, kde nebude vojna. Ale tu budú štvať do vojny a tu budú ľudí podnecovať určitej nenávisti, ale sami sú už materiálne zabezpečení aj so svojimi rodinnými klánmi, keby niečo. Takže to je to pokrytectvo a keď sa na to poukáže, tak to majú byť nezmysly alebo výmysly alebo služba nejakej propagande. To sú fakty a to sú skutočnosti, na ktoré žiaľ novinárska obec nechce hľadať odpovede.
Dobre, ja dám jedno, potom ešte ty jedno, potom ešte ja jedno a ešte možno už nestihneme ani e-maily. A Wall Street Journal informoval o tom, že ako vláda zamerala svoje vyšetrovanie užšie okolo firmy Google, tak jej predstavitelia sa začali stretávať s vrcholnými politikmi v Bielom dome, ako aj s Federálnou obchodnou komisiou, The Federal Trade Commission. Správa hovorí o tom, že spoluzakladateľ Google Larry Page sa stretol s Federálnou obchodnou komisiou, pokým predseda Eric Schmidt mal schôdzky so starším poradcom prezidenta Baracka Obamu. Google oznámil, že je dôležité, aby mali v tejto debate silné slovo, mohli tak tvarovať budúce technológie a boli si istí, že tvorcovia politík im budú rozumieť. Úplne, ale úplne bez nejakých skrupulí si chodia a dosť často teda do toho Bieleho domu a učia tých politikov, teda ako majú vládnuť. Ako toto nie je konšpiračný byt niekde v Bratislave. Oni si tam chodia už úplne verejne.
Spolupráca Bieleho domu a Google, ako, ale tak všetci sme podriadení tomu, že si všetko chceme vygoogliť a tieto informácie, samozrejme, tým sa nepripisuje vážnosť, ale to je práve ten nástup tej skrytej novej totality a toho nového svetového poriadku. Táto spolupráca týchto najväčších firiem, konglomerátov, nadnárodných spoločností s politickými elitami, ktoré zase využívajú armády na tie svoje ciele. A títo práve plánujú taký svet, ktorý by mal naháňať hrôzu a nie to ešte pritiahnuť ľudí, aby ich podporovali v týchto plánoch a ospravedlňovali. A v tom je ten prínos tej mediálnej scény nešťastný.
Alebo možno to je celý iba kačica a The Wall Street Journal by mal ísť teda na ďalšiu, ako ďalší na ten zoznam 42 webov.
Už minule sme tam niekoho zaradili, aj Európsku komisiu, teraz Wall Street Journal. Ten zoznam pomaly bude ako...
Za chvíľku tam budú všetci, neboj sa.
Nafukovací. Tam už budú všetci. Už skutočne ostane už len zo pár kancelárií a propagandistov, ktorí budú čistí, jasní a tých budeme počúvať a čítať.
Dobre, daj ešte jednu, Lubo.
Takže Wall Street Journal, pretože to je opäť ten zdroj, ktorý ťažko možno spochybňovať. O Izraeli a špionáži v rozhovoroch s Iránom. Izrael rozhodne poprel správy o tom, že sa pomocou špionáže snažil získať informácie z rozhovorov o iránskom jadrovom programe. Napísali to americké noviny The Wall Street Journal, ale úrad premiéra, izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, správu novín označil za úplne mylnú. Spojené štáty už oznámili, že budú naďalej Izrael informovať o rozhovoroch s Iránom. Izraelčania kritizujú chystanú dohodu s Iránom ako chybu, ktorá Teheránu umožní ďalej pracovať na atomovej bombe. Wall Street Journal sa odvolal na americké zdroje, podľa ktorých chceli Izraelčania získať detaily z rokovaní, aby mohli ľahšie argumentovať proti podmienkam dohody. Izrael údajne používal odpočúvacie zariadenia, informácie mal tiež z dôverných amerických schôdzok a rovnako od svojich diplomatických kontaktov v Európe. S Iránom okrem Spojených štátov rokujú aj Francúzsko, Británia, Rusko, Čína a Nemecko. Do konca marca má vzniknúť základná kostra dohody a na jej detailoch sa má pracovať ďalšie 3 mesiace. Pokiaľ Irán ustúpi a vzdá sa časti svojich aktivít, majú byť zrušené protiiránske sankcie. Wall Street Journal napísal, že viac ako izraelská špionáž, Bielý dom popudil fakt, že Izraelčania dostali k dispozícii dôverné informácie určené členom kongresu. Je známe, že proti dohode vystupujú podobne ako Izrael aj niektorí republikánski poslanci. Jedna vec je vzájomná špionáž medzi USA a Izraelom, druhá je krádež amerických dôverných informácií a ich spätné využitie na ovplyvňovanie amerických poslancov a podrývanie americkej diplomácie. Citovali svoj zdroj v USA americké noviny. Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Jennifer Sakiová vyhlásila, že Spojené štáty budú Izrael aj ďalej informovať o rozhovoroch s Iránom, ale priznala únik informácií z týchto rozhovorov. Už v minulosti sme vyjadrili znepokojenie nad únikom citlivých informácií. Prijali sme opatrenia, aby obsah rozhovorov zostal dôverný, vyhlásila Sakijová. Tvrdenia Wall Street Journal o špionáži nijako nekomentovala. Čiže odvážne americké noviny si trúfajú ostro kritizovať izraelské praktiky, ako naše servilné médiá, ktoré vedia kritizovať len Rusko, len Asada, len bývalý režim, inak sú veľmi opatrné a obozretné, až je to násmiech. A potom niečudo, že im klesá ten náklad, ako sme na začiatku hovorili.
Dobre, poslednú vec, čo ja tu mám, tak už sa bavíme o týchto veciach, je, a to sú ďalší asi konšpirátori, Israel National News, píšu, že Američania deklasifikujú dokumenty odhalujúce izraelský jadrový program. Udalosťou, ktorú si mass media minulý mesiac nevšimli, bola tichá deklasifikácia prísne utajených dokumentov zo strany Pentagonu. Dokumenty sa týkajú izraelského jadrového programu, tvrdo ukrývanej témy, že Izrael nikdy formálne neohlásil svoj jadrový program a o ktorom Spojené štáty až doteraz zarite mlčali. 386 stranová správa nazvaná Kritické technologické posúdenie Izraela a štátov NATO poskytuje detailný opis, ako Izrael postupoval v svojej vojenskej technológii a vyvinul svoju jadrovú infraštruktúru a výskum v 70. 80. rokoch 20. storočia. Izrael vyvíjal vodíkovú bombu začiatkom 80. rokov. Izraelci dosiahli schopnosti vytvoriť bombu považovanú za tisíckrát silnejšiu ako atomová bomba. Výskumné laboratória v Izraeli sú ekvivalentné Los Alamos, Lawrence Livermore a Oak Ridge, kľúčovým laboratóriám pre vývoj amerických jadrových zbraní. Tak Obama im to, Obama to pustil. Teda. No ale zaujímavé zase, že mass media si to nevšimli v úvodzovkách. No ale Israel National News túto správu priniesli.
To, že Izrael má jadrové zbrania a nepúšťa žiadnych inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, je dlhodobo známa vec. Vedia to veľmi dobre arabské krajiny a práve preto z toho pramení aj tá nervozita Izraela, že by mal Irán alebo niekto iný jadrové zbrania, pretože potom by nemohli byť tým hegemonom. Ale najhoršie je, že Izrael ide až tak ďaleko, že je ochotný sa vyhrážať komukoľvek, nie len arabským krajinám, ale aj Európe, že je schopný svojimi jadrovými zbraniami zasiahnuť aj Európu, aj arabský svet, ak by sa teda nevyvíjalo podľa ich predstav ten súboj o Blízky východ, kde chcú zohrávať rozhodujúcu úlohu. A tieto informácie sú známe, ale čo je paradoxom, ako náhle začnete hovoriť o týchto veciach, tak podľa kritikov je to skrytý antisemitizmus. Takže nesmie sa o tom hovoriť. Hoci už aj Američanom, aj médiám, aj politikom dochádza trpezlivosť a hovoria o týchto izraelských praktikách.
No, pozriem sa ešte na nejaký, lebo to je tých e-mailov veľa a máme čas možno na jeden. Píše nám kto? Andrej píše, že denník Neandertalca vraj predáva. To som ešte nepočul. Toto je škaredé, Andrej. Dúfam, že nie si spotatier. Vraj predáva jeden výtlačok zo šiestich, tak sa nečudujte, že do vás hripú, keď im kazíte biznis. No však ja to hovorím, ako toto je pravda. Čo ma ale celkom zažilo, keď som mal včera zapnutú narkózu a skončil sa nejaký seriál, prebehla reklama, že tento program vám prináša denník Neandertalca, tak ako je to teda s tými oligarchami? To im narkóza dala reklamný priestor len tak zadarmo, aby podporili demokratické ľudskoprávne ťaženie?
Áno, to bez oligarchov samozrejme, to určite platí na tých billboardoch, a keďže je tá správa, ak je tá správa overená, že predajú jeden výtlačok zo šiestich, tak potom kde berú tie peniaze na tú obrovskú reklamu?
A na čo toľko tlačia potom? Vieš, tak treba stromy chrániť, krucinál, ľudia, veď rozmýšľajte. Dajte si to na internet, tam vám prídu nejakí šialenci. Dobre, Ľubo, ďakujem ti veľmi pekne. Budeme sa počuť opäť v utorok, prajem ti a príjemný víkend.
Ďakujem poslucháčom Slobodného vysielača a rovnako príjemnú dobrú noc.
Kedy bude tá kniha, pretože ľudia ma bombardujú? No, po Veľkej noci?
Áno, po Veľkej noci. Budúci týždeň už vylezie z tlačiarne a po Veľkej noci je k dispozícii.
No super, dobre, ďakujem ti veľmi pekne, maj sa krásne.
Príjemnú dobrú noc a do počutia.
A ja teda sa ospravedlňujem a upozorním poslucháčov, že relácia piatok 13. bude táto téma Timothy McVeigh a celá, celá vlastne celá, celá, ten bombový útok na federálnu budovu v Oklahoma City bude od vysielaný za dva týždne, tu budeme mať, lebo budúci týždeň nebude tiež piatok 13. kvôli Veľkej noci, ale za dva týždne túto reláciu urobíme. Jano Bugel tu aj tak dneska nie je z rodinných dôvodov, ale bohužiaľ máme tieto problémy so stránkami, tak dúfam, že chápete tú výluku. Normálny stream ide ac.slobodnyvysielac.sk, si môžete kedykoľvek zapnúť, aj keď stránky nepôjdu. No a ja sa teším na stretnutie s vami, s Ivanom Katrincom a s Martinom Daňom v pondelok večer o 22. hodine a to si teda zapnite. To vám naozaj doporučujem a ja sa na to už tiež celkom teším. Ďakujem vám pekne za pozornosť, prajem vám príjemný víkend a samozrejme šťastnú a veselú dobrú noc.